Terima kasih kerana menghubungi Pusat Pengurusan Pelanggan Sabah Electricity. Sebagai alternatif lain, anda juga boleh menghubungi kami di aplikasi MySCSP. Thank you for calling Sabah Electricity Customer Management Center. As an alternative, you can also reach us through MySCSP application. Tekan 1 untuk Bahasa Malaysia. Press 2 for English. Tekan 1 untuk aduan kerosakan teknikal. Tekan 2 untuk pertanyaan berkaitan bil dan akaun elektrik.